В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Суд у справі 5 екс-беркутівців продовжив слідчий експеримент. А у справі журналіста Миколи Семени триває у Сімферополі. Прем'єр-міністр Великої Британії несподівано оголосила про нові вибори.
The country is coming together, but Westminster is not.
Міністр соцполітики розраховує на схвалення пенсійної реформи парламентом вже у травні.
Якщо ми піднімаємо пенсійний вік, ми ставимо, скажімо так, в невигідне становище не тих, хто не платить внески в пенсійний фонд, а тих, хто платить.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжує Людмила Ванник. Вітаю всіх. З новинами у студії Тетяна Ремощук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. Українська сторона повідомляє про поранення двох своїх військових упродовж нинішньої доби через обстріли з боку підтриманих Росією сепаратистів на Донбасі. За інформацією штабу української воєнної операції, упродовж нинішньої доби бойовики 18 разів обстрілювали їхні позиції. Найбільше обстрілів зафіксували на Донецькому напрямку.
У позиціях поруч Кримського ворог застосував міномети калібру 82 мм. Опорні пункти в районних населених пунктів Авдіївка та Кам'янка обстрілював з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. По оборонцях Пісків та Опитного противник вів вогонь з кулеметів великого калібру, а по захисниках Зайцевого застосував протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.
Повідомив речник штабу АТО Ярослав Чепурний. За його словами, обстріли ввелися і на Приморському та Луганському напрямках. Сепаратисти угруповання ДНР звинувачують українських військових у 32 обстрілах за минулу добу. Зокрема, в обстрілах околиць Донецька і Ясинуватої. Луганські сепаратисти кажуть про обстріл Збройними силами України селища у Слов'яно-Сербському районі. Святошинський районний суд Києва продовжив слідчі експеримент у рамках кримінального провадження щодо п'ятьох колишніх бійців спецпідрозділу «Беркут». У судовому рішенні зазначалося, що слідчий експеримент у центрі Києва з відтворення подій лютого 2014 року мав бути проведений у період з 29 березня по 18 квітня з огляду на необхідність проведення великого обсягу роботи. Учасники слідчого експерименту не уклалися у ці часові рамки. І більше про це слухайте далі у «Свободі сьогодні». У Туреччині провідна опозиційна партія подала апеляцію щодо ануляції результатів референдуму, який розширює повноваження президента Реджепа Таїпа Ердогана, відкидаючи таким чином заклики прем'єр-міністра поважати результати волевиявлення. Заступник голови Народної республіканської партії Бюлент Еджан заявив, що сьогодні направив позов до Вищої виборчої ради із проханням визнати конституційні зміни нелегітимними через виборчі порушення. Такі кроки з боку цієї політичної сили, яка позиціонує себе світською партією, відбуваються на тлі зростання занепокоєння інших опозиційних партій та міжнародних спостерігачів щодо порушень під час голосування на референдумі у Туреччині. У Франції заявляють про затримання двох чоловіків за підозрою у плануванні неминучого і насильницького нападу напередодні президентських виборів у цій країні. Міністр внутрішніх справ Матіс Феклю сказав, що двоє чоловіків були арештовані сьогодні у Марселі. Перший тур голосування у Франції пройде 23 квітня. І на цьому, Людмило, у мене все.
Із випуском новин була Тетяна Ромщук. Я дякую. Більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Меморіал Героям Небесної Сотні в Києві тимчасово демонтують. Він заважає проводити слідчий експеримент на вулиці Інститутській в справі щодо п'ятьох екс-беркутівців. Святошинський районний суд Києва сьогодні постановив продовжити слідчий експеримент у справі щодо колишніх членів спецпідрозділу «Беркут» до 1 вересня. За словами прокурорів, родини Небесної Сотні погодилися на тимчасовий демонтаж меморіалу. В 2014-му загинули вистачило більше десятка активістів. Обвинувачувані Аброськін, Зінченко, Мартинченко, Тамтура та Янішевський своєї вини не визнають. Вікторія Жуган знає більше подробиць.
Демонтувати меморіал Героям Небесної Сотні на вулиці Інститутській у Києві можуть уже наступного тижня. Про це під час слухання повідомив прокурор Департаменту спецрозслідувань ГПУ Роман Псюк. Слідчі експерименти проводитимуть паралельно зі судовими засіданнями. Адвокати ексберкутівців наполягали, щоб їхні підзахисні також брали участь у відтворенні подій 2014 року. Однак сьогодні Святошинський суд таке клопотання відхилив.
Вимоги національного законодавства, європейського чітко вказує, що не можна підміняти право на захист обвинувачених самостійно захищати свої права наявністю адвокатів. Відсутність наших підзахисних на слідчому експерименті позбавляє можливості погодити позицію з нашими підзахисними.
Пояснює адвокат Аброськіна Олександр Горошинський. Участь беркутівців у відтворенні подій Майдану в урядовому кварталі принижує гідність потерпілих. Із такою заявою виступила їхня представниця, юрист Євгенія Закревська. Прокурори Генпрокуратури також аргументували, що в центрі Києва ніхто не гарантує безпеку обвинувачуваним у масових убивствах. Нагадали також, як нещодавно Святошинський суд переніс засідання через присутніх у залі протестувальників з організації С-14.
Уявіть собі ситуацію, слідчий експеримент, який проводиться на відкритій місцевості, в центрі міста, упродовж тривалого часу, не в охоронюваному приміщенні, яким є суд. Яким чином у таких умовах можна гарантувати безпеку обвинувачених, які приймали участь в цій слідчій дії?
Запитує старший прокурор Генпрокуратури Олексій Донський. Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко погоджується. Минуло багато часу після розстрілу на Майдані, але Україна повинна вчитися на досвіді інших країн.
Там, де були створені міжнародні кримінальні трибунали по Югославії і по Руанді, справи займали від 3 до 7 до 8 років. Але масштаби все-таки були зовсім інші. Там мова йшла про тисячі загиблих в різних точках країн. Там йшли масові ексгумації. Проводилися дуже багато слідчих дій.
Мусієнко зазначив, відсутність обвинувачуваних під час слідчого експерименту дозволить адвокатам оскаржити рішення суду у майбутньому. Наступне засідання у справі розстрілу активістів на Майдані відбудеться 25 квітня. Тоді суд розгляне продовження тримання колишніх беркутівців під вартою. Жоден із них своєї провини не визнає. Вікторія Жуган, Радіо Свобода, Київ.
Чергове засідання суду у справі журналіста, автора Радіо Свобода Миколи Семени відбулося сьогодні. В підконтрольному Кремлеві судді в Сімферополі продовжили заслуховувати свідків від обвинувачення. При цьому двоє свідків, з яких один працює на угруповання ЛНР, до суду не з'явилися. Журналіста Миколу Семену судять за те, що в своїй публікації він називав Крим українським. Його звинувачують за статтею «Публічні заклики до здійснення». Здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Російської Федерації, що загрожує ув'язненням до 5 років. Адвокати доводять, що в діях Семени відсутній склад злочину і називають процес над ним політичним. Сам журналіст сподівається, що суд таки дослухається до доказів. Ольга Комарова розповість більше.
Скільки триватиме судовий процес, наразі не може сказати ніхто. Засідання призначають раз на 2 тижні. Микола Семена і його адвокати доводять, що не лише журналіст, а й будь-яка людина має право на свободу мислення і висловлювання. Україна, як і міжнародні організації та світова спільнота, вважає півострів Крим українським. Микола Семена відчуває підтримку як колег, так і пересічних українців. Він сподівається, що в судовому процесі йому і захисникам вдасться довести безпідставність звинувачень.
Заява 27 правозахисних організацій, яка була моїх однокурсників з цього приводу, міжнародної організації журналістів, заява Європейської федерації журналістів, Української спілки журналістів. Мені здається, що до свідомості суду і слідства вони просто не дійшли. Прийде час, суд поступово дійде до того моменту, і ми з адвокатами відкриємо перед судом всю цю повну картину міжнародної оцінки цієї кримінальної справи.
У свої 66 років він має величезний досвід роботи, як на відомі українські, так і російські видання. І хоча він зазначає, що готовий до будь-якого результату у справі, має сподівання на краще. І вважає, що ця ситуація є відповіддю на запитання, чи вдасться відстояти свободу слова в Криму.
Звичайно, для мене це психологічно тяжко. Я вже в підвішеному стані вже скоро більше, ніж 1,5 року. Тим більше, що це пов'язано із невизначеністю подальшої долі. Це пов'язано із підпискою про невиїзд.
Суд продовжує заслуховувати свідків від сторони обвинувачення. Як зазначає сторона захисту, свідки не можуть дати чітких відповідей на запитання адвокатів. Один зі свідків, який не з'являється на засідання, журналіст Сергій Мішковой, працює в сепаратистському угрупованні ЛНР. Про що свідчать і публікації на відповідному ресурсі.
Там осталось два свідетеля.
Залишились двоє свідків, які не з'явилися. Якщо вони не з'являться, то буде порушено питання про їхній примусовий привід. Один із цих свідків, яких заявили обвинувачення, за нашими даними перебуває в так званій ЛНР в Луганську. І там наче є працівником Міністерства інформаційної політики. Не уявляємо, як вони його будуть викликати сюди.
Туди його визивати сюди.
Пояснює адвокат Еміль Курбедінов. Все, чим може Україна наразі допомогти, це створювати Росії дискомфорт на міжнародній арені. Пояснює голова української делегації в парламентській асамблеї Ради Європи народний депутат Володимир Ар'єв.
Україні треба звертатися максимально до всіх інстанцій в світі для того, щоб тримати цю історію такою, яка не забувається. Коли Росії постійно вказують, то це на певні речі, то це створює для неї дискомфорт.
Наразі клопотання сторони захисту залишаються незадоволеними. Адвокати підозрюють, що стеження за Семеною, як і вилучення даних з його комп'ютера, відбувалось незаконно. Тож просять провести закрите засідання, аби поставити запитання працівникам ФСБ Росії. Поки що безрезультатно. Ольга Комарова, Радіо Свобода, Київ.
Більше на цю тему на сайті Крим Реалії.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим Реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
До визначальних виборів цього року політичного сезону в Європі несподівано додалися вибори у Великій Британії. Прем'єр-міністр Тереза Мей заявила, що пропонує провести голосування за лічені тижні 8 червня. Зараз із кореспондентом у Лондоні Богданом Цюпином ми з'ясуємо, що це означає. Богдан з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, Богдане. Чому така, власне, несподіванка?
Людмило, добрий вечір. Оголошення Терези Мей було несподіванкою навіть для політичних аналітиків у цій країні, які знають усе або майже все. Бо вона сама не раз заявляла і не так давно, що таких виборів не потрібно проводити. За її словами, уряд повинен був виконувати волю виборців, здійснювати рішення про вихід з Євросоюзу. Але нині вона стала перед дверима Даунінг-стріт-10 і драматично заявила ось таке.
At this moment of enormous national significance, there should be unity here in Westminster.
Зараз у час величезного значення для країни тут у Вестмінстері потрібна єдність. Країна об'єднується, але Вестмінстер ні, поскаржилася пані Мей. І, власне, за цим криється пояснення її сьогоднішнього кроку. Консервативна партія Терези Мей має урядову більшість у парламенті – 330 мандатів. Але ця більшість невелика, бо лише лейбористи мають понад 200. Попередні голосування щодо законів про Брекзит показали, що у ключових питаннях треба мати більше депутатів на своєму боці. І саме на це Тереза Мей сподівається. Консервативна партія, за її розрахунками, має отримати 8 червня переконливішу перемогу. І вона особисто з новим мандатом сформує новий кабінет, спираючись на цю більшість у парламенті.
Чи варто, Богдане, очікувати політичних змін?
Власне, ні. І для цього і призначені ці вибори. Насамперед тому, що консерватори збережуть і, можливо, збільшать свою перевагу у парламенті, але при цьому варто пам'ятати, що навіть опозиційна найбільша партія, лейбористська, також виступає за Брекзит, за втілення результатів референдуму. Але опоненти Брекзиту все ж сподіваються, що коротка виборча кампанія, якою очікує Британія, буде нагодою відновити політичну дискусію про курс цієї країни. І цілком ймовірно, що значну роль у цій дискусії буде відігравати Шотландія. І, зокрема, Шотландська національна партія, яка має півсотні своїх депутатів тут у Лондоні. І це партія, яка найгучніше виступає проти Брекзиту. Людмило.
Дякую. На прямому зв'язку із Лондона з новинами про цю країну, а саме про те, що вона готується несподівано до нових виборів, які, як прем'єр-міністр Тереза Мей оголосила, можуть відбутися 8 червня. З нами був Богдан Цюпин. Я дякую. Україна потребує реформування пенсійної системи терміново, так вважає голова місії Міжнародного валютного фонду в Україні Рон Ван Роден. Саме з такою назвою сьогодні була опублікована його колонка на сайті видання «Економічна правда». Представник МВФ називає приголомшливими дотації пенсійного фонду з держбюджету понад 140 мільярдів гривень у 2016 році. Ця сума майже співставна з сукупними видатками на освіту та інфраструктуру. Цитата. В уряді України тим часом готується вже незабаром представити парламенту проєкт пенсійної реформи. І ось якою вона буде, моя колега Олена Римовська запитала сьогодні в міністра соціальної політики Андрія Реви в прямому ефірі. Послухаємо уривок.
Ну, якщо говорити про пенсійну реформу, то вона потрібна не Міжнародному валютному фонду, вона потрібна Україні. Якщо ми сьогодні з вами запитаємо громадян, як тих, хто отримує пенсії, так і тих, хто збирається це робити, чи влаштовує їх розмір цих пенсій, чи є вони справедливими, чи з точки зору фінансової самодостатності ми маємо достатньо ресурсу для їх виплати, то на всі ці запитання буде негативна відповідь. Ясно, що така ситуація не може нікого влаштовувати. І коли 6% валового внутрішнього продукту йде на дотації пенсійному фонду, наведу приклад, що у нас 134 мільярди гривень витрачається на безпеку і оборону воюючі країни. А 140 мільярдів ми витрачаємо на дотації пенсійного
фонду. І при цьому пенсії залишаються...
І також жахливо низькими. Тому ця реформа не те, що, як то кажуть, назріла, вона перезріла, вона кричить буквально. І сьогодні говорити про те, що ми можемо собі дозволити її не проводити, це нагадує мені, знаєте, хворого на онкологічне захворювання, який думає, що воно само пройде. Тут чим раніше проведені оперативне втручання і радикальні дії, тим більше шансів на одужання.
Йдеться про план, який вигідний для України і при цьому дозволяє отримувати їй транші Міжнародного валютного фонду. В чому він полягає?
Ну, по-перше, ми не ставимо перед собою завдання сподобатись Міжнародному валютному фонду і отримати транш. Повірте мені, якби навіть не стояло питання про транш, ми би все одно проводили пенсійну реформу. Є два можливих шляхи вирішення взагалі дефіциту пенсійного фонду. Це або збільшити кількість тих, хто платить, або зменшити кількість тих, хто отримує.
Уряд України каже, що підвищувати пенсійний вік не буде. Я так розумію, це на даному етапі питання вирішене.
Коли Міжнародний валютний фонд розпочав переговори з урядом України, ви пам'ятаєте, він оприлюднив свою позицію. Так. Серед рекомендацій була рекомендація підвищити загальний пенсійний вік до 63 років. Ми з цим не погодилися, ми переконували фонд, що є інші шляхи вирішення цієї проблеми. Якщо ми піднімаємо пенсійний вік, ми ставимо, скажімо так, в невигідне становище не тих, хто не платить внески в пенсійний фонд, а тих, хто платить. Що людина чесно платить, вона розраховує вийти в 60 років на пенсію. І раптом ми їй кажемо, знаєш, що правила змінились, ти підеш на пенсію через 3 роки. Це демотивуватиме людей платити внески. Ми виходимо з того, що пенсію потрібно заробити. Не просто дочекатися, поки вам настане пенсійний вік, а заробити. Тобто ви повинні мати відповідний страховий стаж. Якщо ми хочемо, щоб у нас були достойні пенсії, потрібно посилити вимоги щодо страхового стажу наших громадян. В цьому, власне кажучи, і була відмінність нашої позиції від позиції Міжнародного валютного фонду.
Якщо ви хочете більше дізнатися, що розповів у прямому ефірі Радіо Свобода міністр соціальної політики Андрій Рева, дивіться у відеозаписі і читайте на сайті radiosvoboda.org. З вами «Свобода сьогодні». У Державній Думі Росії вважають медіакорпорації «Радіо Свобода», «Радіо Вільна Європа», «Голос Америки», а також телекомпанію CNN провідниками тиску США на ситуацію в Росії. Як повідомляє з російського парламенту кореспондент «Радіо Свобода», голова Комітету Держдуми з інформаційної політики, інформаційних технологій і зв'язку Леонід Левін заявив сьогодні на слуханнях про необхідність розібратися в конкретних випадках впливу на вибори у Росії. За його словами, американські ЗМІ є частиною масштабної системи тиску Вашингтона, яка нібито включає в себе різні фонди, некомерційні організації, гранти та багато іншого. Левін додав, що Комітет Держдуми готовий вислухати представників американських ЗМІ, але він сказав, що його комітет не буде офіційно просити федеральну владу перевірити, чи відповідають згадані програми дотриманню російського законодавства, так повідомляє агентство Інтерфакс. 17 березня Держдума Росії доручила Комітету з інформаційної політики організувати перевірку діяльності російських служб Радіо Свобода, Голосу Америки і CNN на відповідність російському законодавству. Автор цієї ініціативи, депутат від партії «Єдина Росія» Костянтин Затулін, назвав її відповіддю на внесений до Конгресу США законопроект, що надає Міністерству юстиції додаткові повноваження для перевірки російського телеканалу RT – Russia Today – на відповідність американським законам. Сенатор від Демократичної партії Джин Шахін, яка запропонувала законопроект, раніше заявила, що Russia Today координує свою діяльність з російським урядом для поширення неправдивої інформації. Медіакорпорація «Радіо Вільна Європа», «Радіо Свобода» та «Голос Америки» ставить своїм завданням поширення цінностей демократії і громадянського суспільства. Вони звертаються до аудиторії тих країн, в яких свобода преси або заборонена, або обмежена владою, або поки не стала нормою життя суспільства. А слідчий комітет Росії перевіряє інформацію про погрози журналістам «Нової газети» в зв'язку з публікацією видання про утиски в Чеченській республіці прав осіб нетрадиційної орієнтації. Про це повідомили в прес-службі відомства. Напередодні заяву з висловленням підтримки журналістам «Нової газети» і радіостанції «Ехо Москви» виступили відомі письменники, музиканти та вчені. Подробиці цієї ще незавершеної історії в матеріалі московської кореспондентки Радіо Свобода Олени Матусової.
Міністр з національної політики, зовнішніх зв'язків, преси та інформації Чечні Джамбулат Умаров, який вимагав вибачень від «Нової газети» через публікації про переслідування і вбивства геїв у цій республіці, відповів у своєму інстаграм на заклик музиканта Юрія Шевчука провести власне розслідування за матеріалами журналістських публікацій. Відповідь була набором стандартних звинувачень у наклепі. Раніше Шевчук написав Умарову відкритого листа на захист журналістів «Нової газети». Крім того, на загрози журналістам видання закликали звернути увагу відомі письменники і літератори, серед яких нобелівський лауреат Світлана Алексієвич, письменники Володимир Войнович, Людмила Уліцька, Володимир Сорокін, Лев Тимофеєв та інші. Володимир Войнович звертає увагу на те, що відсутність реакції з боку російського керівництва на загрози журналістам може призвести до страшних наслідків.
Значить, центральної влади у нас немає. Значить, у нас немає держави, яка може захистити своїх громадян від людей, які будуть вершити суд на власний розсуд. Вони вирішили, що потрібно поширити закони шаріату або взагалі просто беззаконня на всю територію Росії. Для них закон не писаний. Вони роблять, що хочуть. Коли вони комусь погрожують, це стає дійсно небезпечно.
Після заяви колективу «Нової газети», а також запитань, які адресував правоохоронним федеральним структурам головний редактор радіостанції «Ехо Москви» Олексій Венедиктов, риторика чеченського керівництва дещо змінилася. Втім, як сказала в інтерв'ю «Радіо Свобода» керівник прес-служби «Нової газети» Надія Прусенкова, оптимізму щодо справедливого розслідування у редакції небагато.
Позиція чеченських руководителів за останні кілька днів змінялася доволі радикально.
Позиція чеченських керівників за останні кілька днів змінювалася досить радикально. Якщо спочатку вони називали нас істотами і йшлося про те, що ми повинні просити вибачення на колінах, то вже вчора міністр Друку повідомив, що він готовий зустрітися з шановними людьми. Загалом вони коливаються як погода і як загальний політичний клімат навколо цієї всієї ситуації. Ми з цікавістю спостерігаємо за тим, що буде далі. Природно ми не збираємося, тому що ми вважаємо, що нікого не образили. Мова в наших публікаціях йшла про те, як порушуються права людей, які не вчинили жодного злочину.
13 квітня «Нова газета» виступила зі зверненням до правоохоронних органів і до керівництва Росії, в якому заявила, що у редакції газети після публікації про переслідування геїв є серйозні побоювання за безпеку не тільки конкретних журналістів, а й усіх без винятку співробітників. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Ви можете обговорювати цю тему разом з нами на нашій сторінці у Фейсбуці. Свобода сьогодні.
станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
Політична криза у Чернівецькій міській раді досягла апогею. Міський голова попросив нардепів про позачергові вибори і депутатів, і мера, бо вважається єдиним виходом, щоб орган місцевого самоврядування врешті запрацював ефективно. Про події у Чернівцях розповість Майя Гуменна, кореспондент Радіо Свобода.
Чергове засідання сесії міської ради мер Чернівців Олексій Каспрук розпочав із заяви. З трибуни він повідомив, що звернувся до народних депутатів із проханням провести позачергові вибори міської ради та міського голови. Адже вважає це єдиним виходом із кризи у сесійній залі та неефективні, на думку мера, роботи депутатів.
Місяцями не приймається рішення щодо розподілу бюджетних коштів, що приводить до їх неефективного використання. Кошти заблоковано на рахунках, не ремонтуються дороги, зупинена робота на будівництві дитячих садків, інженерних комунікацій, вулиць, в тому числі і Богдана Хмельницького. Останньою каплею стала відмова оперативно надати фінансову підтримку комунальним підприємствам для розрахунку за енергоносії. Сплату податків та зарплат, що може спричинити серйозне обмеження водопостачання в місті, рух громадського транспорту та підставити під загрозу підготовку до опалювального сезону.
Керівник найбільшої фракції Чернівецькій міській раді Василь Продан із рідного міста навпаки вважає роботу депутатів ефективною, а заяву мера називає намаганням приховати свою ж недієздатність.
Ця криза виключно в уяві голови міського голови і його партійних босів. Тобто наша міська рада визвана найдемократичнішою в Україні. Якщо його не влаштовує найдемократичніша рада, скажіть, будь ласка, то про що ми можемо говорити? Да? Тобто розуміємо, що це надуманий привід. В зв'язку з тим, що просто не здатний керувати містом теперішній міського голова і ховає ці всі свої недоліки за перевибором. Будуть перевибори, вирішить Верховна Рада, що є підстави. Прекрасно, підемо на перевибори.
Чернівецький політолог Олексій Кандюк вважає перевибори одним із виходів із патової ситуації, коли в сесійній залі зіштовхнулися різні бізнес-групи, яким тривалий час не вдається дійти згоди. Однак, чи змінять перевибори ситуацію, залишається під запитанням.
Це патова боротьба, коли ніхто не може ломити один одного. Фактично, рішення всі, які приймаються однією стороною, блокуються іншою. Причому принципово не тому, що ці рішення іноді не порушують їхніх бізнес-інтересів, а просто принципово, тому що це протилежна сторона їх пропонує ці рішення. Це такий маневр, перевибори. Чи принципово це змінить склад? Я не знаю. Це дуже такий прогноз хиткий.
Остаточне рішення щодо позачергових виборів міської ради та мера у Чернівцях має ухвалити Верховна Рада. Якщо для цього будуть підстави, порушення Конституції та законів, порушення термінів скликання сесії, або якщо міська рада не вирішує питання своєї компетенції, зазначають юристи. На розгляд самого звернення може піти чимало часу, перш ніж парламентарі таки винесуть його на голосування.
Це був репортаж із Чернівців кореспондентки Радіо Свобода Майї Гуменної. На закінчення передачі цілком несподіване опитування. В окупованому Донецьку кореспонденти Радіо Свобода запитали перехожих, чи потрібне їм українське телебачення. І ось, що почули у відповідь.
В плане українського телевидения оно должно констатировать факты, которые здесь происходят, и в порядке освещать, и повествовать то, что здесь положение вещей.
Не знаю, это информационная пропаганда, они занимаются. Если конкретно, то будем видеть, как всегда, односторонние новости. Если просто развлекательные передачи, я согласен. В принципе, как сказать, украинский, русский язык, народ единый. В Советском Союзе жили, и все было нормально. Никто никого не обижал, никто никого пальцем не тыкал, все было хорошо.
Но если честно, то можно было бы хотя бы знать, что там происходит.
Должно быть информация с обеих сторон, и с российской, и с украинской.
Чтобы не наводить панику, мне кажется, не стоит этого делать.
Я считаю, да. Для общего вообще обозрения, чтобы было как бы не субъективное мнение, а объективное. И не только украинское, и зарубежное.
Донбасс реалии.
Это Мариуполь, город Луганск, восточные кварталы.
Я звоню с Луганщины, город Старобельск.
Михаил Иванович, Ломоваха.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии». Мы работаем для вас
без линии разграничения.
А з вами була передача «Свобода». Сьогодні підсумки дня, що минає, підводила я, Людмила Ванник. Дякую за увагу. Залишайтеся з нами. Передачі «Радіо Свобода» тривають.